masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah.
Γεια σας, γεια σας, χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, ακούτε τη Γεώπολη. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι μαζί μας, Δημήτρη.
Καλησπέρα,
όπως πάντα,
Μαρία.
Δημήτρη, αυτή τη φορά βέβαια εσύ από το Έτσι. Σπίτι, εγώ από εδώ, αλλά νομίζω τα κακά τελειώνουν.
Είναι η τελευταία φορά, ευτυχώς.
Να πούμε λοιπόν ότι στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή είναι η Μαρία Σφυρόηρα. Και εμείς σήμερα θα πάμε και πάλι στο θέμα της Μέσης Ανατολής, το οποίο για μας είναι το πιο σημαντικό ίσως της τελευταίας εβδομάδας.
Πάντως.
Ναι. Ναι, πρώτα απ' όλα πρέπει να σου πω για να σου αφιερώσω το τραγούδι που σε υποδεχτήκαμε με αυτό. Νομίζω Black Sabbath.
Καταπληκτικό.
Ήμουν σίγουρη θα σ' αρέσει.
Hard rock και πολύ ωραίο solo επίσης. Νομίζω
ναι,
ότι
γι' αυτό το άφησα. Γιατί ήμουν σίγουρη για το σχόλιο σου. Ήμουν σίγουρη για το σχόλιο σου.
Ήθελα να σου να κάνω το εξής σχόλιο αναφορικά με τη δημοσκόπηση για το ραδιόφωνο που έπαιξε στο Δελτίο Ειδήσεων. Θέλω να πω ότι το ραδιόφωνο ήταν πάντα η παρέα του Έλληνα εργαζόμενου. Στα συνεργεία, στα ταξί, στα ηλεκτρολογία, σε άλλες δουλειές. Πάρα πολλές κατηγορίες επαγγελματιών. Επειδή προφανώς δεν μπορούν να βλέπουν τηλεόραση την ώρα που φτιάχνουν ένα αυτοκίνητο ή κάνουν κάποια άλλη
ναι,
δουλειά.
Ναι, βέβαια, σωστό.
Ακούνε πάρα πολύ ραδιόφωνο και το ραδιόφωνο ήταν πριν την τηλεόραση, να πούμε ότι ήταν η παρέα του Έλληνα στη δουλειά του.
Ναι, παντού, έτσι. Παντού. Και στο σπίτι.
Και αυτό. Και στο σπίτι και παντού. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ξέρεις πόσο αγαπάω το ραδιόφωνο, χαίρομαι πάρα πολύ που ήταν αυτά τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης.
Να πούμε βέβαια, Δημήτρη, ότι είναι μια δύσκολη μέρα γενικώς στην Ελλάδα μετά τη φωτιά τη χθεσινή και που συνεχίζεται ακόμα και από ό,τι διαβάζω έχει θέμα μεγάλο η Κορινθία, προς τα Μέγαρα πάει το μέτωπο, εκενώνονται και άλλοι οικισμοί. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Όλοι μας έχουμε κακή ατμόσφαιρα και στην Αθήνα έχει φτάσει, νομίζω,
ναι,
ακόμα
ναι,
και στα
ναι,
Βόρεια
και
Προάστια.
Μάλιστα, Και ξέρεις, κοίταζα το μετεό και λέω δεν μπορεί, θα είναι. Ήξερα για τη φωτιά, αλλά λέω δεν μπορεί να έχει φτάσει από την Κόρινθο εδώ.
Πίστευες, ναι.
Ναι, συννεφιά. Και λέω θα είναι η σκόνη αφρικανική. Αλλά έλα που ήταν η φωτιά.
Δυστυχώς. Και είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Έχουμε κατακάψει την Ελλάδα. Έχουμε λίγα δάση. Τουλάχιστον να στα προσέχουμε. Τι να πω.
Και αν έχεις κάποια έκτακτη σύνδεση, φαντάζομαι ότι θα βγούμε.
Ναι, καλά, σαφώς.
Να ενημερώσουμε.
Σαφώς. Ό,τι χρειαστεί, εδώ είμαστε. Τώρα λέω Δημήτρη να συνεχίσουμε έτσι το μουσικό μας παιχνίδι και να
Βεβαίως.
Πάμε μετά να δούμε τι γίνεται και στον ξένο κόσμο.
Βεβαίως.
Δημήτρη, να πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται στον ξένο τύπο. Πριν
πάμε
να δούμε τι γίνεται στα πύρινα μέτωπα, γιατί όσο και να είμαστε εκπομπή διεθνών, σήμερα αυτό το θέμα πρέπει να μας απασχολήσει λιγάκι.
Δεν το συζητάμε. Απλώς να πω ότι οι ακροατές μας, οι φανατικοί μας ακροατές, Μαρία, μας ακούνε κάθε μέρα. Ο Άκης και η Ροσέλα από το Σέφιλντ της Αγγλίας χαρήκανε πάρα πολύ. Ο Άκης δηλώνει μεγάλος ροκάς. Και
χάρηκε
πάρα πολύ το τραγούδι των Black Sabbath. Ναι.
Έχει και συνέχεια.
Χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε πάντως που έχουμε ακροατές ακόμα και στη Βρετανία. Έτσι. Είναι εντυπωσιακό.
Κοιτάξτε, οι Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό ακούνε ραδιόφωνο. Αυτό το έχω διαπιστώσει πολλές φορές. Ναι.
Πολύ,
και επίσης μας ακούνε και πάρα πολύ στην επαρχία. Γι' αυτό, μια και το είπες, να πούμε να μας στείλουν τα μηνύματά τους όσοι θέλουν στο 54-160, γράφοντας πρώτο, αφήνοντας κενό και ό,τι θέλουν να μας πούν. Πάμε να δούμε όμως τον ξενοτύπο. Ξεκινά από τη Βρετανία.
Βεβαίως. Ξεκινά από τη Βρετανία, όπου οι Times γράφουν στο πρωτοσέλιδό τους: αυξάνονται οι ελπίδες για τερματισμό του lockdown τον ερχόμενο μήνα. Με το δημοσίευμα να επισημαίνει ότι ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι οι περιορισμοί που επέφερε η πανδημία θα αρθούν πλήρως όπως είχε προγραμματιστεί στις 21 Ιουνίου, μετά τις εκτιμήσεις των επιστημόνων ότι η ειδική μετάλλαξη δεν μεταδίδεται τόσο γρήγορα όσο είχε νομιστεί αρχικώς. Προσθέτει ακόμη ότι οι εισαγωγές στα νοσοκομεία έχουν πέσει σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο, ενώ στο έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της, η εφημερίδα γράφει στον τίτλο της «Οι ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι προνομιούχοι όσο ήταν και πριν από μισό αιώνα», με το σχετικό ρεπορτάζ που βασίζεται σε κυβερνητική έκθεση να υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη κατηγορία δημοσίων υπαλλήλων προέρχεται σε ποσοστό κάτω του 20% από την εργατική και μικροαστική τάξη. Η έκθεση της Επιτροπής, που έχει στόχο τη διατήρηση της ισότητας στη Βρετανία, τονίζει ακόμη ότι η αναρρίχηση στις υψηλότερες βαθμίδες του δημοσίου στη Βρετανία παραμένει εδώ και μισό αιώνα προνόμιο κυρίως της μεσαίας και ανώτερης κοινωνικής τάξης.
Και να πάμε και στη Γαλλία. Η Φίγκαρο γράφει στο πρώτο σελίδο ότι το Ισραήλ εκμεταλλεύεται το πλεονέκτημά του πριν από μία εκεχηρία. Και στο κύριο άρθρο τονίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν χθες για ακόμη μια φορά να υπερψηφίσουν το γαλλικό ψήφισμα του ΟΗΕ με στόχο να σταματήσουν οι μάχες, αφήνοντας ένα σημαντικό περιθώριο ελιγμών στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στο έτερο πρώτο σελίδο θέμα της εφημερίδα αναφέρεται στις χθεσινές μαζικές κινητοποίησεις των αστυνομικών, οι οποίοι ζητούν περισσότερη δικαιοσύνη και ασφάλεια, καθώς τις τελευταίες ημέρες έχουν σκοτωθεί δύο συναδελφοί τους. Την εφημερίδα να τονίζει ότι στη χθεσινή κινητοποίηση μπροστά από την Εθνοσυνέλευση μετήχαν περισσότεροι από 35.000 αστυνομικοί.
Στην Γερμανία τώρα η Süddeutsche Zeitung καταδικάζει τις συμφωνίες που επρόκειτο να οδηγήσουν σε σταδιακή ομαλοποίηση των σχέσεων του Ισραήλ με τον μουσουλμανικό κόσμο. Εξηγεί ότι δυστυχώς η Αμερική του Τραμπ, το Ισραήλ του Νετανιάχου και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα λησμόνησαν να συμπεριλάβουν στους λογαριασμούς τους τους Παλαιστινίους. Οι συμφωνίες του Αβραμ, γράφει η εφημερίδα, είναι ένα γελίο κομμάτι διπλωματίας που κονιορτοποιήθηκε ήδη μέσα στη βροχή των πυράβλων. Και προσθέτει ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός διακατέχεται από την ιδέα ότι μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες ειρήνης χωρίς τους Παλαιστινίους.
Και στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Washington Post γράφει στο πρώτο σελίδο της το αίτημα του Biden προς το Ισραήλ για εκεχηρία ανοίγει ρήγμα. Με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι το αίτημα Biden προς το Τελαβίβ για αποκλιμάκωση της έντασης δημιουργεί ένα ρήγμα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, δυσαρεστεί ορισμένους από τους υποστηρικτές του Ισραήλ και προκαλεί διχασμό και στο Δημοκρατικό Κόμμα, οι περισσότεροι βουλευτές του οποίου έχουν αυξήσει τις επικρίσεις τους προς την Αμερικανική κυβέρνηση για τη στάση που κρατά απέναντι στο Ισραήλ. Δημήτρη, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα και να επανέλθουμε να δούμε τι γίνεται και στα πύρινα μέτωπα.
Oh, won't be the world.
Δημήτρη, όπως λέγαμε, εκτός από τη διεθνή επικαιρότητα, μας απασχολεί πολύ και το ζήτημα των πυρκαγιάς, της μεγάλης πυρκαγιάς στην Κόρινθο, στο σχήνο της Κορινθίας, όπου από χθες το βράδυ πραγματικά έχει γεμίσει και τον ουρανό της Αττικής. Έχει φτάσει μέχρι εδώ, γιατί έχει και πολύ αέρα και τον φέρνει προς τα δω τον καπνό και νομίζεις ότι έχει συννεφιά ενώ δεν έχει.
Φαντάζομαι ότι υπάρχουν τεράστιες δυνάμεις πυροσβεστικές.
Ναι, είναι 17 αεροσκάφη, είναι πολλοί πυροσβέστες. Αλλά το θέμα είναι ότι έχει ξεκινήσει και καίγεται ένα δάσος εκεί στα Γεράνια Όρη. Πολύ σημαντικό και είναι πολύ κρίμα αυτό. Και πολύ κρίμα το γεγονός ότι δεν έχουμε καταλάβει πόσο σημαντικό είναι γύρω από τα αστικά κέντρα να υπάρχουν πνεύμονες τέτοιοι.
Ναι, και ένα βασικό θέμα το οποίο υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες στην Ελλάδα, είναι οι αντιπυρικές ζώνες. Δηλαδή, υπάρχουν περιοχές όπου είναι τόσο δύσκολη η πρόσβαση για τους πυροσβέστες που μόνο ένα αέρα μέσα μπορούν να επιχειρήσουν. Το βράδυ, ως γνωστόν, δεν επιχειρούν.
Δεν μπορούν, εν τω μεταξύ φυσάει.
Ακριβώς. Και αν υπήρχαν πολλές αντιπυρικές ζώνες σωστά σχεδιασμένες στην Ελλάδα, θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε πολύ πιο δυναμικά, πολύ πιο καλά όλες αυτές τις καταστροφές. Δυστυχώς.
Και από ό,τι διαβάζω, η φωτιά πάει προς τα Μέγαρα, εκενώνονται και εκεί οι οικισμοί. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Ελπίζω όλα να πάνε καλά και να σβηστεί γρήγορα, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο με αυτές τις καιρικές συνθήκες και φυσικά δεν βοηθάει και η συμπεριφορά των ανθρώπων που έχουν προκαλέσει αυτό το πράγμα, γιατί να μην γελιόμαστε τέτοια εποχή.
Για να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα, να σου πω, δεν ξέρω που έχεις κανονίσει να πας το καλοκαίρι, αλλά εγώ, μια και είμαι εμβολιασμένος όπως και εσύ, σκέφτομαι να πάω στο Queensland, στην Αυστραλία.
Πριν πούμε αυτά, τα οποία όντως είναι ευχάριστα, να πάμε στην Peggy Μπρούσαλη που είναι στο Αλυποχώρι και μπορεί να μας πει τι γίνεται.
Στην καλή συνάδελφο, βέβαια.
Έλα, Peggy, πες μας, πώς είναι η κατάσταση.
Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Είναι δύσκολη η κατάσταση ακόμα. Υπάρχουν συνεχείς αναζωπυρώσεις και έχουμε και πολύ δυνατούς ανέμους. Αλλάζει κάθε. Πολύ έτσι συχνά. Λεπτό με λεπτό αλλάζει ο καιρός εδώ, ο άνεμος. Η φορά του ανέμου, αυτό που γινόταν και όλη τη διάρκεια της νύχτας με την φωτιά που ξεκίνησε από το σχήνο, το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Είχαν κοπάσει για λίγο οι άνεμοι και από τις 2 περίπου και μετά, 2 παρά περίπου και μετά, βλέπουμε πάλι ανέμους να κατευθύνουν τη φωτιά από τα Γεράνια Όρια, από την πλευρά της Κορινθίας, δηλαδή προς τα Μέγαρα, από το Λουτράκι προς την πλευρά των Μεγάρων. Είναι σημεία τα οποία είχαν καεί και εχθές. Τόσο οι περιοχές εκεί, οι οικισμοί των Μεγάρων, όσο και από την πλευρά εδώ της Κορινθίας. Τώρα είχα μια ενημέρωση ότι έχουμε και πάλι εδώ στην περιοχή της Κορινθίας αναζωπυρώσεις. Είναι συνεχής, δεν υπάρχει ενίο μέτωπο, αλλά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, να πω, συντονισμός υπάρχει αυτή την ώρα για να λυθούν έτσι τα όποια προβλήματα. Οι κάτοικοι εδώ από το Λεποχώρι έχουν φύγει, είχαν ειδοποιηθεί από νωρίς το πρωί. Τώρα πλέον δεν έχουν άλλα περιθώρια. Μπήκαν στα αυτοκίνητά τους και έφυγαν οι άνθρωποι με τα πράγματά τους για να μην κινδυνεύσουν. Βλέπουμε εδώ να υπάρχει μια κινητικότητα από τα οχήματα της πυροσβεστικής για να δουν τι μπορούν να κάνουν έτσι ώστε να σώσουν εδώ τα σπίτια της περιοχής. Είναι ο οικισμός Παράδεισος, εδώ που είμαστε εμείς, στο Αλεποχώρι. Να θυμίσω ότι είναι στο Δήμο Μάνδρας, Ιδηλία, στην Αττική. Η φωτιά ξεκίνησε από το σχήνο, από την Κορινθία. Εκενώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας 6 οικισμοί και 2 μοναστήρια εδώ στην περιοχή, χωρίς ευτυχώς να κινδυνεύσει άνθρωπος. Φάνηκε ότι όλα πάνε καλύτερα το πρωί με τις ρήψεις που ξεκίνησαν από τα πυροσβεστικά ελικόπτερα και αεροσκάφη. Τώρα όμως δυστυχώς εδώ που είμαστε δεν μπορούν να γεμίσουν από την θάλασσα νερό, να πάρουν νερό τα
Λόγω των συνθήκων.
Από την πάχη, από ό,τι μας είπαν, από την πλευρά της πάχης, για να καταλάβετε. Είναι πιο ήρεμη από εκεί η κατάσταση. Εδώ έχει κυματισμό, έχει ανέμους και είναι πολύ δύσκολο και αυτό.
Μάλιστα.
Να δούμε. Αλλάζουν, το είχαμε πει ότι από το μεσημέρι και μετά περιμέναμε αυτούς τους ανέμους. Αυτή την ενημέρωση είχαμε και εμείς από την πυροσβεστική. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Να πω ότι το δυσάρεστο βέβαια είναι έτσι, μια πρώτη εικόνα από όσο έχουμε, ό,τι στοιχεία έχουμε συγκεντρώσει και εμείς εδώ με το ρεπορτάζ από πολύ νωρίς το πρωί από τα ξημερώματα, είναι ότι έχουν καεί, έχουν αποτεφορθεί 20.000 στρέμματα βεσποδάσους εδώ στα Γεράνια Όρη της Κορινθίας. Είναι μεγάλη καταστροφή.
Μεγάλη καταστροφή. Ναι. Peggy, σε ευχαριστούμε πολύ. Αν έχεις οτιδήποτε έκτακτο ή οτιδήποτε που πρέπει, μπορείς να μας διακόψεις. Ευχαριστούμε και καλό κουράγιο εκεί που είσαι. Yeah. Και βέβαια αυτό που ακούμε είναι Pink Floyd, Δημήτρη, The Dogs of War.
Ακριβώς.
Ήμασταν λίγο σε άλλο κλίμα εμείς βέβαια όταν μιλήσαμε με την Peggy που είναι εκεί.
Εντάξει, προσπαθούμε και εμείς να απαλύνουμε λίγο την βαριά.
Σαφώς, γιατί όλος ο κόσμος είναι πειρασμένος και από την ατμόσφαιρα και από το γεγονός. Και φυσικά υπάρχουν οι άνθρωποι που έχουν εκενώσει τις περιοχές και είναι αναγκασμένοι να φύγουν από τα σπίτια τους. Για πες τι έλεγες λοιπόν, κάτι έλεγες.
Έλεγα λοιπόν ότι στο Queensland η Αυστραλιανή κυβέρνηση έχει κάνει μια προσφορά εργασίας και διακοπών ταυτόχρονα. Αναζητεί ξεναγούς, μπάρμαν και μάγειρες. Το Queensland είναι μια παραδεισένια πραγματικά
περιοχή.
Εσύ θα
πας ως μάγειρας?
Εγώ θα πάω ως μπάρμαν, που έχω δουλεύει παλιότερα. Λοιπόν, και επιπλέον η μισθή είναι αξιοπρεπέστατη. Για ένα 7ωρο παίρνει κανείς 1.300 ευρώ και όχι όλη την υπόλοιπη μέρα να απολαύσει τις υπέροχες αυτές παραλίες στην Αυστραλία. Σκεφτείτε το, όσοι δεν έχετε αρκετά χρήματα, όσοι, όσοι είναι νέοι και δεν έχουν πολλά χρήματα και έχουν κάποια εμπειρία, μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα της Αυστραλιανής κυβέρνησης και να βρουν τις σχετικές ανακοινώσεις.
Μια και είπες για χρήματα, νομίζω ας ακούσουμε το υπόλοιπο τραγούδι και σιγά σιγά να πάμε και στις αγορές.
Ναι, βεβαίως.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα. Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Για να δούμε τι γίνεται και στις αγορές. Παντελής Μάνος.
Μαρία, καλό μεσημέρι. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Νωρίτερα ο Δημήτρης ανέφερε ένα ποσό το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί και αστείο μπροστά στα τεράστια ποσά που διακινούνται καθημερινά στις αγορές. Έτσι, ένα σχόλιο
πολύ αστείο
για τα 1.300 ευρώ που προσφέρονται για όσους θέλουν να πάνε στην...
Η αλήθεια είναι ότι το ποσό δεν είναι και πάρα πολύ δελεαστικό, αλλά τέλος πάντων. Είναι ένα κανονικό ποσό.
Είναι διαμόνη.
Ναι, είναι πολλά, είναι πολλά τα δελεαστικά, όχι το ποσό πάντως.
Λοιπόν, σας πειράζω τώρα. Σας
ναι, το ξέρω, και εγώ πειράζω τον Δημήτρη.
Για να σας κάνω εισαγωγή τώρα στο τι γίνεται σήμερα στις αγορές, όπου διακινούνται ως γνωστόν τεράστια χρηματικά ποσά. Έχουμε θετική εικόνα σήμερα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Οι επενδυτές περισσότερο επικεντρώνουν την προσοχή τους στο άνοιγμα των οικονομιών της Ευρωζώνης μετά από την χθεσινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επιβεβαίωσε ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να ανοίξουν ξανά τα σύνορα για όσους έχουν εμβολιαστεί πλήρως κατά της COVID-19. Έτσι αφήνουν στην άκρη τις όποιες ανησυχίες για τον πληθωρισμό αλλά και τις ενδείξεις που έδωσε χθες η Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών ότι θα μπορούσε να μειώσει τον ρυθμό αγοράς ομολόγων νωρίτερα και όχι αργότερα από το προγραμματισμένο. Αυτή την ώρα λοιπόν έχουμε στα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στα μεγαλύτερα στη Φραγκφούρτη, τον DAX 30 να ενισχύεται κατά 0,82%. Στο Παρίσι ο CAC 40 έχει ανάλογη εικόνα με κέρδη 0,85% και μικρή άνοδο, 0,37% έχει ο δείκτης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Μικρές μεταβολές παρατηρούμε σήμερα στο χρηματιστήριο Αθηνών. Ο γενικός δείκτης αυτή τη στιγμή είναι στις 882 μονάδες, ελαφρώς ενισχυμένος κατά 0,13%. Στην κατηγορία των μετοχών εταιριών υψηλής και κεφαλαιοποίησης, ο ΟΤΕ ενισχύεται κατά 2,22%, ο ΟΠΑΠ κερδίζει σε ποσοστό 1,82%, επίσης Motor Oil, 3Y και Eurobank έχουν κερδί πάνω από 1% και στον αντίποδα η Τζάμπο με πτώση 2,77%, η Alpha Bank με απώλειες 2,42%, Ελάκτορ, Φουρλής, ΕΧΑΕ και Πειραιός με πτώση που ξεπερνά το 1% και στις υπόλοιπες αγορές μικρές μεταβολές στις ισοτιμίες των νομισμάτων στην αγορά συναλλάγματος, ενώ έχουμε νέες απώλειες για το πετρέλαιο και τα πολύτιμα μέταλλα. Στην αγορά συναλλάγματος τώρα το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,2205, το ευρώ με το γεν στα 132,96, 1 ευρώ ισοδυναμεί με 0,8637 στερλίνες, το δολάριο με το γεν στα 108,95 και 1 στερλίνα ισοδυναμεί με 1,4131 δολάρια. Και στις αγορές πετρελαίου και πολύτιμων μετάλλων έχουμε το αμερικανικό αργό να υποχωρεί στα 62,43 δολάρια το βαρέλι στην αγορά της Νέας Υόρκης και με σημαντική επίσης υποχώρηση των Brent που κινείται στα 65,53 δολάρια το συμβόλαιό του στην αγορά του Λονδίνου. Ο χρυσός είναι στα 1.870 δολάρια ανά ουγγιά και στα 27,87 δολάρια ανά ουγγιά βρίσκεται το συμβόλαιο για το ασήμι. Αυτά για τις εξελίξεις στις αγορές.
Πρώτο πρόγραμμα.
Και βέβαια, όπως σας είπαμε και στην αρχή, Δημήτρη, όπως είπαμε και στην αρχή, θέμα που απασχολεί τη διεθνή επικαιρότητα και αυτό που φαίνεται πάντα άλυτο είναι το Μεσανατολικό, είναι η ιστορία του Παλαιστινιακού, είναι η ιστορία που διαδραματίζεται τις τελευταίες 15 μέρες στην ευρύτερη περιοχή, η οποία έχει πολλά στοιχεία και πρωτοφανή, αλλά έχει και πολλά στοιχεία που μας θυμίζουν το παρελθόν.
Ακριβώς.
Να μιλήσουμε γι' αυτό με τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, είναι καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, ειδικό για θέματα Μέσης Ανατολής, στο Πανεπιστήμιο Πενοπολίσου. Γεια σας, κύριε Ρούσο.
Καλησπέρα, κύριε Ρούσο.
Λέω, αυτή η κρίση μοιάζει ίδια και μοιάζει και διαφορετική. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Θέλω να πω ότι είναι λίγο διαφορετική η συσχετισμή τον τελευταίο καιρό.
Κοιτάξτε, από τη μία πλευρά είναι μια επαναλαμβανόμενη κρίση του Παλαιστινιακού, σαν και αυτές που έχουμε ζήσει με πολλά ίδια χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα στην αναμέτρηση Χαμάς και Ισραήλ, όπως αυτές που είχαμε δει το 2014 και το 2006, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Όμως από την άλλη πλευριά έχουμε διαφορετικό, όχι εξαιρετικά διαφορετικό διεθνές περιβάλλον, ένα διαφορετικό διεθνές περιβάλλον από εκείνες τις εποχές. Και νομίζω ότι έχουμε και ένα άλλο στοιχείο το οποίο έχουμε με ένα άλλα στοιχεία τα οποία δεν τα είχαμε στις προηγούμενες αναμετρήσεις, και αυτά πολύ συνοπτικά είναι πρώτον ότι τελικά οι επανωτές επιθέσεις του Ισραήλ στην Γάζα και η ισοπαίδωση όλες τις υποδομές της Γάζας δεν έφερε την αποδυνάμωση της Χαμάς. Ίσα-ίσα η Χαμάς αποδείχθηκε πιο αποτελεσματική από ό,τι περίμεναν ίσως οι Ισραηλινοί επιτελείς. Το δεύτερο όμως και κατά τη γνώμη μου πιο σημαντικό είναι ότι τώρα πια υπάρχει μια ενοποίηση των παλαιστινιακών αιτημάτων στις τρεις κοινότητες των Παλαιστινίων. Δηλαδή και στους Παλαιστίνιους που είναι στα τα λεγόμενα Παλαιστινιακά εδάφη, τα κατεχόμενα ουσιαστικά εδάφη της Δυτικής Όχθης, και στους Παλαιστίνιους που είναι Ισραηλινοί πολίτες, και στους Παλαιστίνιους που και στη Χαμάς. Δηλαδή υπάρχει μια ενοποίηση των αιτημάτων που είναι αιτήματα και για πολιτικά δικαιώματα, αλλά είναι και ουσιαστικά και για δύο κράτη. Άρα λοιπόν έχουμε μια ενοποίηση που δεν την είχαμε πριν, δεν την είχαμε σχεδόν ποτέ πριν με αυτή την ανοιχτή, με αυτόν τον ανοιχτό τρόπο. Και αυτό είναι κάτι που δεν το έχει ξανασυναντήσει το Ισραήλ, είναι κάτι που πρώτη φορά γίνεται και έχει αρκετά μεγάλη σημασία για το μέλλον.
Κύριε Ρούσο, ήθελα να σας απευθύνω την εξής ερώτηση. Διαβάζω τώρα στα μεγάλα δημοσιογραφικά δίκτυα, το Deutsche Welle, CNN, BBC, ότι έγιναν δηλώσεις του υψηλόβαθμου αξιωματούχου της Χαμάς, του Μούσα Αμπού Μαρτζούκ, στην Λιβανέζικη τηλεόραση, στο Alma Yaden TV, όπου ανακοινώνει, δηλώνει ότι αναμένεται και χειρία μέσα στο επόμενα 1 με 2 24 ώρα, κάτι που επιβεβαιώνει και το ρεπορτάζ της Wall Street Journal, και λέει ότι μπορεί η εκεχηρία αυτή να συμβεί ακόμα και μέσα σε 2-24 ώρες, δηλαδή ως την Παρασκευή. Και αντίστοιχες πηγές από την Αίγυπτο δηλώνουν τα ίδια στο Reuters. Εκτιμάται, με δεδομένο ότι το Ισραήλ έχει ανακοινώσει με τον επικεφαλής της αντικατασκοπίας, τον Ελί Κοέν, ότι δεν υπάρχει προς το παρόν πρόβλεψη για εκεχηρία, παρά μόνο όταν τελειώσουν οι επιχειρήσεις του Ισραήλ και έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του. Συμμερίζεστε αυτή την έστω συγκρατημένη αισιοδοξία, την πολύπλευρη?
Καλώς, για το ένα μια... δεν αποκλεί το άλλο. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή έχουμε άλλα 24 ώρα ανηλαιούς βομβαρδισμού της Γάζας, μπορεί να έχει επιτύχει το Ισραήλ τους στόχους της, όπως το είχε θέσει. Δεν τους γνωρίζω τους στόχους του Ισραήλ για να ξέρω αν θα τους επιτύχει ή όχι τα επόμενα 24 ώρα. Τα 24 ώρα, όταν πέφτουν εκατοντάδες βόμβες και πύραυλοι σε μια περιοχή η οποία είναι περίπου το 1/3 της Αττικής, δεν είναι και, δεν είναι και λίγο πράγμα τα 24 ώρα.
Όχι, όχι, καθόλου. Απλώς, απλώς το λέω.
Θα σας έλεγα ότι δεν είμαι αισιόδοξος. Αλλά 24 είναι πάρα πολύ μεγάλος χρόνος. Βεγγαλικά πετάνε δίπλα μας και δεν μπορούμε να τα αντέξουμε πάνω από 1/4. Σκεφτείτε τι.
Ξέρετε, το λέω αυτό γιατί το 2014 αυτός ο πόλεμος ουσιαστικά τράβηξε πάρα πολύ και με πάρα πολλά θύματα και από τις δύο πλευρές, φυσικά περισσότερα από την πλευρά των Παλαιστινίων.
Ναι, γιατί πιθανότητα υπάρχει μια νέα συγκυρία, μια νέα συγκυρία και όσον αφορά τον Λευκό Οίκο, που μπορεί να παίξει το ρόλο του. Μια νέα συγκυρία, αν θέλετε, και μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα, το Αμερικανικό.
Δεν βλέπω πάντως πολύ μαχητικό τον Biden στο θέμα της Μέσης Ανατολής.
Έχει δίκιο, Μαρία.
Δεν είναι μαχητικός.
Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Όμως... Δεν τον βλέπω να είναι αποφασισμένος να κάνει κάτι.
Όχι, δεν είναι αποφασισμένος να
λύσει το Μέσο Ανατολικό. Σαν
μουδιασμένος είναι. Ψήφισμα, έχουν μπλοκάρει το ψήφισμα δύο φορές. Ήδη,
δεν υπάρχει περίπτωση να μπλοκάρει η Αμερική το ψήφισμα. Όταν δεν μπλοκάρει η Αμερική ψήφισμα, έγινε μια φορά με τον Ομπάμα και θεωρήθηκε ότι ήταν έγκλημα καθώς ή όσως. Από mainstream αμερικανική πολιτική δεν επιτρέπει ψηφίσματα
σωστά,
τέτοιου
σωστά
τύπου.
Το λέτε.
Είναι δυνατό το εβραϊκό λόμπι.
Όμως αυτή τη στιγμή πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι είναι πολύ δυνατό, όχι εξίσου δυνατό με την αμερικανο-εβραϊκές οργανώσεις σε καμία περίπτωση, αλλά είναι μια εξαιρετικά δυνατή αριστερή πτέρυγα στο Δημοκρατικό Κόμμα, που δεν είναι μόνο οι βουλευτίνες που, οποίες που βλέπουμε, είναι και βουλευτές πολιτικά κοινοβούλια και είναι και αρκετοί ακτιβιστές. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή υπάρχει μια νέα δυναμική, αν θέλετε, στο Δημοκρατικό Κόμμα, που τη λαμβάνει ο πρόεδρος υπόψη του. Δεν είπα ότι αυτή καθορίζει τις αποφάσεις, να είμαι ξεκάθαρος, έτσι. Όπως σας είπα, οι αμερικανοευρακές οργανώσεις έχουν πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, πολύ ισχυρότερη της αριστεράς του Δημοκρατικού Κόμματος. Αλλά το λαβαίνει υπόψη του, έχει κάποιες ισορροπίες στο κόμμα του και τις οποίες πρέπει να λάβει υπόψη του. Άρα λοιπόν έχει μια, θέλει να τελειώσει αυτή η ιστορία, δηλαδή η ιστορία του Μακελιού στη Γάζα, να τελειώσει πιο γρήγορα. Έχει δηλαδή ένα μεγαλύτερο κίνητρο από ό,τι πιθανόν προηγούμενες προεδρίες.
Πάντως το σημερινό δημοσίευμα της Washington Post, το συζητάγαμε και πριν με τη Μαρία, γράφει ότι οι αντιδράσεις των δημοκρατικών είναι έντονες. Δηλαδή δεν έχουν περιοριστεί όπως τις άλλες φορές. Είναι πλέον πολύ πιο έντονες και φαντάζομαι ότι ένας από τους λόγους είναι αυτός που προαναφέρατε, το ποιοι είναι πλέον
βουλευτές και γερουσιαστές. Το Δημοκρατικό Κόμμα και η άνοδος του και η νίκη του, και η νίκη του Biden, αλλά και η νίκη σε πολιτιακό επίπεδο, συνέβη ακριβώς γιατί αυτή η αριστερά του Δημοκρατικού Κόμματος έπαιξε πολύ μεγάλο ακτιβιστικό ρόλο και συνδέθηκε με κινήματα όπως τα κινήματα για την καταπίεση των Αφροαμερικανών και άλλα τέτοιου είδους κοινωνικά κινήματα. Άρα λοιπόν είναι πιο πλατιά, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή η αντίδραση και σε επίπεδο κορυφής πολιτικής, δηλαδή μιλώ για το επίπεδο του Κογκρέσου, και σε επίπεδο χαμηλότερης πολιτικής, σε επίπεδο κοινωνίας. Πάντα όμως έχουμε υπόψη μας ότι δεν είναι ψηλοψηφικές, δεν είναι οι δυνατότερες αυτές οι κινήσεις.
Ναι, κύριε Ρούσο, να πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, το οποίο γενικότερα, ειδικά ο κόσμος εδώ στην Ελλάδα, δεν γνωρίζει πολύ καλά. Οι συσχετισμοί μέσα στην Παλαιστινιακή Αρχή, γενικώς μέσα στο, τέλος πάντων, ας το πω, κράτος. Πώς είναι αυτή τη στιγμή, η Χαμάς είναι όντως πανίσχυρη όσο φαίνεται, ή από την άλλη πλευρά?
Η Χαμάς είναι μια οργάνωση η οποία βρίσκεται στην Παλαιστίνη από τη δεκαετία του 80, με τη σημερινή της μορφή. Είναι δηλαδή περίπου 40 χρόνια οργάνωση. Είναι μια οργάνωση η οποία έχει αρκετά μεγάλο μέρος της κοινωνίας μαζί της. Δεν μπορώ να πω αν είναι πλειοψηφική σε σχέση με τη Φατάχ, της Φατάχ. Η Φατάχ είναι, ας το πούμε έτσι, κοσμική, παλαιότερα πιο αριστερή δύναμη, τώρα δεν είναι αριστερή. Αλλά
από τη στιγμή που έφυγε ο Αραφάτ, ναι, έχει αλλάξει λίγο, ναι.
Ναι, ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, είναι η κοσμική παναραβική δύναμη για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, η Φατάχ. Ήταν ο αρχηγός της, ο Αραφάτ, και τα λοιπά, για να δώσουμε και ένα ιστορικό πλαίσιο πολύ γρήγορα. Άρα λοιπόν, έχει μεγάλη υποστήριξη η Χαμάς. Δεν γνωρίζω, δεν μπορούμε να ξέρουμε αυτή τη στιγμή αν στο σύνολο των Παλαιστινιακών εδαφών είναι η πλειοψηφούσα δύναμη ή όχι. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι, αν πάρουμε τη Φατάχ ως ενιαίο σύνολο. Όμως η Φατάχ δεν είναι ενιαίο σύνολο. Υπάρχουν σαφείς διασπάσεις και συγκρούσεις μέσα στη Φατάχ, και η βασική σύγκρουση είναι εναντίον της σημερινής ηγεσίας της Φατάχ και της σημερινής ηγεσίας του Παλαιστινιακής Αρχής, του Μαχμούτ Αμπάς δηλαδή, ο οποίος για πολλούς από τους Παλαιστίνους συμπεριφέρεται ως απλά μια ενδιάμεση αρχή για την Ισραηλινή κατοχή.
Πάντως πριν να πω, Μαρία, συγγνώμη, θες να ρωτήσεις κάτι?
Όχι, ήθελα να συνεχίσω την κουβέντα.
Ήθελα απλώς να συνεχίσεις, απλώς να επισημάνω ότι πριν από περίπου 10 με 15 χρόνια, όταν η Φατάχ ήταν στα πάνω της, ας το πούμε έτσι, είχε τότε γραφεί ότι η Φατάχ ουσιαστικά είναι η πλούσια αξιωματούχη και ότι η Χαμάς ήταν οι φτωχοί πολεμιστές, έτσι?
Όχι.
Κατηγορηθεί η Φατάχ για αυτόν τον λόγο.
Όχι, δεν είναι έτσι. Υπάρχουν και μάλιστα υπάρχουν αγωνιστές και...
Μα η PLO από εκεί, η Φατάχ προέρχεται από την PLO, έτσι
και που έχουν δώσει, έχουν πολλές θυσίες για το Παλαιστινιακό κίνημα και υπάρχει απήχηση σε πολύ μεγάλα στρώματα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή μεγάλα στρώματα, τα οποία δεν βρίσκονται, αν θέλετε, για να το πούμε έτσι, στις ακριβοπληρωμένες θέσεις της κυβέρνησης ή του κρατικού μηχανισμού ή του επιχειρηματικού τομέα, ο οποίος βασίζεται σε αυτόν τον κρατικό μηχανισμό, θεωρούν ότι η σημερινή ηγεσία του Μαχμούντ Αμπάς, όχι προσωπικά μόνο του ιδίου, αλλά γενικότερα όλο το σύστημα εξουσίας που υπάρχει, είναι διεφθαρμένο και δεν προωθεί σωστά τα συμφέροντα του Παλαιστινιακού λαού, και γι' αυτό αναζητούν άλλες εναλλακτικές ηγεσίες, μεταξύ αυτών και του φυλακισμένου ηγέτη της Φατάχ, του Μαρουάν Μπαργούτη.
Α, ναι, είναι και ο Μπαργούτη, σωστά, τον είχαμε ξεχάσει τον Μπαργούτη. Να σας πω, άρα λοιπόν αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι αυτή τη στιγμή, εκτός από τον εχθρό που έχουν, που είναι ο ίδιος και μόνιμος, και είναι το Ισραήλ, οι Παλαιστίνοι έχουν και τα μεταξύ τους προβλήματα, τα οποία είναι πολύ έντονα.
Αυτό, και στο Ισραήλ υπάρχει αυτό. Δηλαδή, να σας πω ότι στο Ισραήλ, να πάμε, δεν είναι και το καλύτερο, και η καλύτερη
το καλύτερο κλίμα και εκεί, ναι. Μα δεν θα γινόταν και αυτά, αν ήταν καλά τα πράγματα.
Ναι, γιατί κύριε Ρούσο, στο Ισραήλ έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος είναι υπηρεσιακός και βρίσκεται και υπό διερεύνηση σκανδάλων του διαφθοράς.
Ένα πολιτικό σύστημα το οποίο σε δύο χρόνια έχει κάνει 4 εκλογές και αδυνατεί να δημιουργήσει κυβέρνηση, δεν το λέτε
και με δεν το λες και ομαλή κατάσταση, βέβαια.
Ναι.
Μάλιστα. Κύριε Ρούσο, σας ευχαριστούμε όπως πάντα. Μας διαφωτίσατε για πολλά πράγματα.
Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας.
Σίγουρα νομίζω ότι αυτή η κρίση θα μας φέρει ξανά εδώ να μιλήσουμε.
Ευχαριστώ για την κρίση, αλλά ευχαριστώ να μιλώ μαζί σας. Είναι πολύ
Μαρία.
Εντάξει, σας ευχαριστούμε, Μαρία, κύριε
Ρούσο. Μαρία, να μου επιτρέψεις πριν βάλουμε το επόμενο τραγουδάκι να πούμε. Με ακούς?
Ναι, βεβαίως. Ακούγεσαι.
Ναι, και μια στιγμή ανθρωπιάς μέσα στην κόλαση αυτή του πυρός στη Μέση Ανατολή. Πρόκειται για μια 56χρονη χριστιανή αραβικής καταγωγής, η οποία έλαβε ένα νεφρό από Ισραηλινό που σκοτώθηκε σε λιντσάρισμα από Άραβες στην πόλη Λοντ. Mm-hmm. Είναι πολύ σπουδαίο να υπάρχουν τέτοιες ανθρωπιστικές, ανθρώπινες θα έλεγα περισσότερο, φυσικά, ενέργειες. Φυσικά. Μέσα σε ένα τέτοιο πόλεμο, έτσι. Mm-hmm, και, mm-hmm. Και κάτι ακόμα, υπάρχουν στο Ισραήλ αντιδράσεις για τον πόλεμο.
Υπάρχουν και όχι μόνο στο Ισραήλ, αλλά και σε όλο τον κόσμο.
Ακριβώς.
Και
καλά,
από
στον κόσμο των
υπόλοιπων
λέω. Αλλά θέλω να πω ότι και οι ίδιοι Ισραήλ. Ναι. Ναι, ναι, αυτό λέω, ότι και από πλευράς Ισραηλινών, ακριβώς, και Ισραηλινών που ζουν στο Ισραήλ, δεν είναι όλοι υπέρ αυτής της σύγκρουσης.
Φυσικά, φυσικά.
Έτσι, αυτό. There is a war between the rich and poor, a war between the man and the woman. There is a war between the ones who say there is a war and the ones who say that there isn't. Why don't you come on back to the war? That's right, get in it. Why don't you come on back to the war? It's just beginning. Well, I live here with a woman and a child. The situation makes me kind of nervous. As I rise up from her arms, she says, I guess you call this love. I call it service. Why don't you come on back to the war? Don't be a tourist. Why don't you come on back to the war before it hurts us? Why don't you come on back to the war? Let's all get nervous. You cannot stand what I become. You much prefer the gentleman I was before. I was so easy to defeat, I was so easy to control. I didn't even know there was a war. Why don't you come on back to the war? Don't be embarrassed. Why don't you come on back to the war? You can still get married. A war between the rich and poor, a war between the man and the woman. There is a war between the left and right, a war between the black and white, a war between the odd and the even. Why don't you come on back to the war? Take up your tiny burden. Why don't you come on back to the war? Let's all get even. Why don't you come on back to the war? Can you hear me speaking?
Η κίνηση στους δρόμους.
Και ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Ο κύριος Παναγιώτης Τζούρας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πρώτα απ' όλα, εκτός από το κακό, έτσι, την κακή ατμόσφαιρα, κύριε Τζούρα, έχουμε και κίνηση.
Έχουμε κάποια κίνηση, όχι όμως πολύ μεγάλα μποτιλιαρίσματα και προβλήματα. Είναι λίγο πιο κανονικά τα πράγματα σχέση με αυτά που βλέπαμε άλλες μέρες. Έχουμε δηλαδή σε κάποια συγκεκριμένα σημεία μεγάλες καθυστερήσεις και ουρές. Ένα από αυτά τα σημεία είναι ο κόμβος της μεταμόρφωσης και το ρεύμα προς κέντρο. Εκεί έχουν σχηματιστεί ουρές επί του Κηφισού και υπάρχουν πολύ χαμηλές ταχύτητες. Ένα άλλο τμήμα πιο κεντρικά που έχει χαμηλές ταχύτητες είναι το τμήμα της, μετά τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, δηλαδή της Βασιλής Σοφίας, μετά Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι τον κόμβο με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Όλη αυτή η κάθοδος, τα οχήματα σε αυτή την κάθοδο κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Επίσης, έχουμε προβλήματα και στον κόμβο της Κηφισίας με την Κατεχάκη, αλλά και της Μεσογείων με την Κατεχάκη, σε αυτό το τμήμα, σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα. Βλέπουμε προβλήματα επίσης γενικότερα από το πρωί στην περιφερειακή Ημιτού και τώρα τα βλέπουμε στο τμήμα προς Ηλιούπολη, μετά την Κατεχάκη. Καθώς κατευθύνονται προς Ηλιούπολη, οι οδηγοί θα αντιμετωπίσουν προβλήματα. Προβλήματα επίσης και σε εσάς εκεί πάνω, στην Αγία Παρασκευή, στο ρεύμα της Μεσογείων προς το κέντρο. Τώρα στη Θεσσαλονίκη, εδώ πέρα έχουμε περισσότερα, μια πιο δύσκολη κατάσταση, ειδικότερα στο κέντρο. Έχουμε καθυστερήσεις στην οδό Καρατάσου και συνέχεια λεωφόρο Νίκης, κυκλοφοριακή συμφόρηση στην οδό Τσιμισκή. Προβλήματα και στα δύο ρεύματα της Εγνατίας στο κεντρικό της τμήμα. Επίσης βλέπουμε χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα προς κέντρο της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή. Επίσης κάποια προβλήματα στη Γεωργίου Παπανδρέου στην Παλαιά Παραλία, όπως και στη λεωφόρο Βασιλής Όλγας. Υπάρχει αυξημένη κυκλοφοριακή ροή γενικότερα από το πρωί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τζούρα.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Να πούμε λοιπόν ότι εδώ έφτασε και η εκπομπή στο τέλος της. Να σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, μάλλον Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αύριο είναι και μεγάλη γιορτή, γιορτάζουν και οι Κωνσταντίνοι, οι Ελληνίτσες, όλοι.
Θα κολλήσουν τα τηλεφωνικά κέντρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Ελλάδα.
Θα πούμε χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους αυτούς. Να σας πούμε ότι εγώ θα είμαι εδώ την Κυριακή στις 8 η ώρα και με τον Δημήτρη θα είμαστε παρέα τη Δευτέρα το μεσημέρι. Καλή Ακριβώς. συνέχεια σε όλους. Να ευχαριστήσουμε τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους, τη Μαρία Σφυρόιρα στην παραγωγή. Δημήτρη, καλό που σου κούκι σε σένα και κάνει επίσης, καμιά βουτιά και για μας.
Ναι, εντάξει, τώρα σκέφτομαι τη φωτιά αυτή και να ευχηθούμε
ναι,
με
όλη
μας την καρδιά να πάνε όλα καλά, γιατί αυτό είναι το σημαντικό ζήτημα. Σωστό. Εντάξει, τα μπανάκια μας θα τα κάνουμε, πιστεύω. Αν όχι στη Γουίνσλανδη, θα τα κάνουμε στην Ελλάδα.
Καλό μεσημέρι σε όλους.
Καλό μεσημέρι.
One very hot summer's day, when I thought I'd lay myself down to rest in a big field of tall grass. I lay there in the sun and felt it caressing my face as I fell asleep and dreamed